Surja e Linfitar, Mekase. Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirëshmit, mëshirë plotit. Kur qielli të qahet dhe yjet të derdhen, kur detet të përzihen dhe varret të trazohen, atëherë çdo kush do ta shohë se çfarë ka bërë dhe çfarë ka lënë pa bërë. O njeri, ç'të mështroj ty që nuk i besove Zotit tënd bujar, i cili të krijoi, të përsosi dhe të harmonizoi, të dha formën që ai dëshiroi? Por jo, me gjithë këto qërtime, ju e mohoni ditën e gjykimit. Pa dyshim, mbi ju që ndrojnë rojet. Ata janë shkrues të ndershëm. Ata din gjithçka që bëni ju. Me të vërtet, dhe përmirët do t'jenë të lumtur në mirësi të shumta, ndërsa gjunahqarët do t'jenë në xhehenem, ku do të flaken në ditën e gjykimit dhe nuk kanë për të dalë kur prej ti. E kush ta mësoj ty se ç'është dita e gjykimit? Edhe njëherë, kush ta mësoj ty se ç'është dita e gjykimit? Ajo është dita kur askush nuk do të mund të ndihmoj kënd, dhe tërë çështja atë ditë i takon vetëm Allahut.